Bohoslužby. V životě nás věřících sehrávají velice významnou roli. Myslím si, že bez bohoslužeb by náš duchovní život silně pokulhával. Proto taky autor epištoly Židům radí: nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Víte, jako kazateli, mi je naprosto jasné, že by to bez bohoslužeb nešlo. A děkuju týden co týden Pánu Bohu za to, že přicházíte, protože je to pro mě vždy znovu velký zázrak. Ale jak by takové bohoslužby měly vlastně vypadat? Měly by být neformální a spontánní, anebo připravené s pevně stanoveným řádem? Měly by poskytovat více prostoru pro kázání, anebo by v nich měl být položen větší důraz na četbu biblických textů, na uctívání Boha v písních, v modlitbách? Jaká hudba by měla zaznívat při bohoslužbách? Nejsou písně, které zpíváme, už poněkud zatuchlé svým stářím? Nejsou kázání, která zde zaznívají, příliš studijní a dlouhá? Mají být do bohoslužby vtahovány děti či nikoli? Nebylo by tady být víc příležitosti ke sdílení? A tak mi to šrotuje hlavou v bezesných nocích. Jak to všechno naformulovat? Jak to realizovat? Nový zákon hovoří o tom, že se první křesťané k bohoslužbám scházeli často, pravidelně. Bližší informace o tom, jak ty bohoslužby ovšem probíhaly, v biblickém textu uvedeny nejsou. Z textu, který zde před chvílí zazněl, ale vyplývá, že se první křesťané, co by Židé, i po Ježíšově zmrtvých vstání nadále účastňovali bohoslužeb v chrámu. To stojí za úvahu. Jako znovu zrození věřící ovšem pociťovali intenzivní potřebu sdílet tu svoji víru s ostatními častěji než jen v chrámu při oficiálních bohoslužbách, a tak se začali scházet v malých domácích skupinkách, kde prožívali jakousi jinou formu bohoslužeb. Chrámové bohoslužby svým pevným řádem nabízely příležitost k důstojnému a jaksi povznášejícímu uctívání Boha. Rodinná setkávání zase tu neformální atmosféru k neformálnímu radostnému sdílení křesťanské víry. Účast na bohoslužbách v chrámu začaly z pochopitelných důvodů odmítat nejdříve křesťanské sbory, které vznikly při velkém misijním rozmachu v rané křesťanské církvi a byly lokalizovány daleko od Jeruzaléma. Z praktických důvodů docházet do Jeruzaléma pro ně bylo pochopitelně náročné, a hlavně už to nebyli Židé a už jim ten chrám moc neříkal. Oddělení potom, ke kterému došlo v rámci křesťanské církve od instituce chrámu, se stalo podnětem k přemýšlení o tom, teprve tady vzniká ten moment, kdy křesťané začínají přemýšlet o tom, jak by bohoslužba křesťanská měla vypadat. Zpočátku si s tím ti první křesťané zas až tolik hlavu nedělali. První čtyři století existence křesťanské církve bývají proto právem nazývány epochou liturgické improvizace. Prostě improvizovali. Byli přesvědčeni o tom, že se Pán Ježíš brzy vrátí. A tak co by se vášnili s nějakými bohoslužebnými řády. Při poslední večeři Pán Ježíš zdůraznil, že to, co právě probíhá, ta poslední večeře, že to by měli činit na jeho památku. A tak se téhle instrukce chytli a ty první křesťanské bohoslužby v podstatě získaly podobu jakýchsi židovských liturgických hostin. Říkalo se tomu chaburot, Židé se scházeli k liturgickým hostinám zcela běžně a byly to doopravdy bohoslužby. Bylo to o jídle, ale zároveň to bylo zarámováno zpěvy, modlitbami, chválením Boha. Nebyly to prostě bohoslužby takové, jak znali z pohanských kruhů, kratochvílné, bujaré. Tady to mělo bohoslužební řád. A tyhle ty židovské chaburot v první křesťané přejali z toho důvodu, že s Ježíšem je vlastně prožívali. Takže první bohoslužby byly o stolování. Ovšem, model spontánních domácích bohoslužeb už v prvním století začal komplikovat růst církve. Paradoxně růst církve může být taky někdy problémem. Apoštol Pavel si jako první uvědomil, že se do bohoslužby velkých církevních společenství mohou jen stěží obejít bez pevně stanoveného řádu. A právě proto, když pozoroval ten chaos, který vznikal bez řádu, oddělil stolování od večeře Páně a vzniknul tak ten obřad večeře Páně. V textu dnešního kázání jsme četli, že součástí bohoslužeb bylo také učení apoštolů. Ježíšoví žáci prostě předávali prvním křesťanům to, co se od Ježíše naučili, a ze synagogy, kam s Ježíšem sobotu co sobotu chodívali jako pravověrní Židé, tak ze synagogy okopírovali, přinesli si systém čtení perikop starého zákona a jejich výkladu. Tak vypadaly bohoslužby v synagoze. Četl se biblický text a ten text se taky krátce vždycky vyložil. Výkladem starozákonních knih apoštolové vysvětlovali prvním křesťanům a všem lidem, kteří se účastňovali bohoslužeb křesťanských, že vlastně Ježíš je mesiášem, o kterém hovoří starý zákon, a že se na něm všechny ty prorocké předpovědi naplnily. Tak tedy první bohoslužby prvních křesťanů byly o stolování, o lámaní chleba a o apoštolském učení. To je to málo, co se z toho nového zákona o prvních bohoslužbách křesťanské církve dozvídáme. Bližší informace zde nejsou. Potřeba pevnějšího bohoslužebného řádu, kterou doporučoval apoštol Pavel, se z léty stávala stále naléhavější. Do křesťanské církve, která se začala rozpínat po celém území Římské říše, začaly totiž pronikat pohanské vlivy a s nimi i bludná učení. Bylo třeba nějakým způsobem těmhle problémům čelit a křesťané pochopili, že by v tom mohl sehrát důležitou roli právě bohoslužebný řád. A tak se stalo, že periodu té liturgické improvizace po čtyřech stoletích vystřídala epocha liturgické stabilizace. A ta trvala až do konce prvního tisíciletí. Nicejský koncil pak roku 325 doporučil, aby byl jednotný bohoslužební řád vytvořen alespoň na rovině regionální, tedy v těch hlavních sídlech toho římského impéria, kde byly také centrální sbory křesťanské. V Římě proto vzniknul ritus římský, v Alexandrii ritus egyptský, v Antiochii ritus syrský a další rity. Ty rity se od sebe moc nelišily, ale vždycky měly podle té lokality svoji určitou mentalitu, specifické rysy. Navzdory všem těmhletěm snahám, které církev začala v tom prvním tisíciletí vyvíjet pro konzolidaci bohoslužebného řádu, roku 1054 po rozchodu východní a západní církve začíná období bohoslužebného úpadku. Mezi těmi lokálními bohoslužebnými řády, jak jsem je před chvílí jmenoval, začíná dominovat řád římskokatolický a dochází k jakési klerikalizaci křesťanských bohoslužeb. Aktivní role lidu při těch bohoslužbách začíná být upozaďována. Z bohoslužeb mizí společný zpěv. Kněží přestávají kázat Boží slovo. Stále méně kněžím záleží na tom, aby lid blíže rozuměl tomu, co se při bohoslužbách děje. Účast na bohoslužbách se stává jen jakýmsi bezobsažným zákonickým záslužnickým skutkem. Bohoslužebná krize nakonec vrcholí tím, že věřícím začíná být upírána aktivní účast při zapojení v rámci obřadu večeře páně. To velice nelibě začínají nést někteří mladí katoličtí kněží, z nichž se postupně rodí reformátoři Hus, Luther, Calvin, Zwingli a další, kteří začínají prosazovat akutní potřebu liturgických reform. To si vzpomeneme ze školy mistr Jan Hus. Na reformační půdě se pak v první polovině 16. století formují vlivem reformátorů nové bohoslužebné řády a vzniká jich docela 130, je doložitelno, že bylo 130 bohoslužebných řádů. Jejich velký počet je dán tím, že reformátoři v rámci důrazu na srozumitelnost bohoslužeb akceptují rodný jazyk a lokální mentalitu křesťanských sborů. Ale i když jich je 130, je vše podle řádu. Nutnost bohoslužebných reform při svých jednáních na Tridentském sněmu nakonec v letech 1545 až 1563 potvrzuje i římskokatolická církev. K důsledné reformě ale toho bohoslužebného řádu nakonec ve velké církvi dochází, ta církev k tomu dozrává, až na druhém vatikánském koncilu roku 1963. A někteří z konzervativních teologů a administrátorů s touhle reformou mají dodnes značné problémy. Zájem o reformu bohoslužebného řádu začínají v 17. století znovu oslabovat pietisté. Ti totiž kladou důraz na jakousi osobní zbožnost a tak je společný, kolektivní, společný zážitek duchovní příliš nezajímá. Navzdory tomu se v řadách pietistické jednoty bratrské začíná rodit skvělý bohoslužebný řád, který má blízko k tomu synagogálnímu. Vzpomeňte, říkali jsme, četba biblických textů, výklad biblických textů. Tak to oni přejímají a do bohoslužeb staré jednoty bratrské se vrací společný zpěv. V sobotu večer dočetl jsem se, že v sobotu večer se scházeli dokonce k bohoslužbám, které byly jenom zpívané. vnímali písně jako zvěstné, poslouchali, vnímali ty texty, prožívali je, proto už nepotřebovali k tomu kázání. Kritika bohoslužebné praxe se začala ozývat také v době osvícenství. I tam vzniká pod vlivem osvícenského myšlení v luterských církvích jakási reforma bohoslužby. Luteránům začínají vadit dlouhá kázání, únavné bohoslužby a s odvoláním na Luterův požadavek srozumitelnosti bohoslužeb sílí volání po zesoučasnění a zestručnění toho, co se při bohoslužbách děje. Kazatel se vlivem toho osvícenství stává jakýmsi učitelem, primárně učitelem, a církevní obec, která sedí pod jeho kazatelnou, se stává žactvem. Kázání se začínají tímto vlivem měnit v přednášky a bohoslužebné prostory v přednáškové sály. Možná jste při tom vývoji liturgie, krátkém nástinu liturgického vývoje, stačili zaregistrovat, že zvláště ty poslední vlivy značně ovlivnili ráz bohoslužeb církve adventistů sedmého dne. Nezapřeme naše pietistické kořeny, protože i u nás ta liturgie příliš nezakořenila. Navíc stejně jako první apoštolská církev klademe důraz na to, že se Ježíš brzy vrátí, tak už asi nemá cenu se něčím takovým zabývat. A má to svoje úskalí. Liturgický chaos a z osvícenství přejatá jakási studijní atmosféra našich bohoslužeb připravuje naše bohoslužby o spirituální rozměr. Umělá snaha o odlišení se od ostatních církví způsobila, že se z našich sborů začal ztrácet reformační důraz na to, aby to byly bohoslužby biblické, aby se zde četly biblické texty. Syntetická kázání, která bezmyšlenkovitě omílají pořád dovokola stará dogmata, připravují církev adventistů a její bohoslužby o radost z objevování nových obzorů, objevování zapomenutých pravd. Tuhle radost prožívali naši průkopníci v hojné míře a my se o ní připravujeme. Pokusy o zesoučasnění bohoslužeb otevřeli bránu církve lacinému vlivu amerických evangelizátorů a jejich senzačním ilustracím, čajové dýchánky v rámci bohoslužeb, vyprávění zkušeností postavených na chatrném základě lidských emocí, zdlouhavé modlitební chvíle, které unavují, řečeno slovy Ellen Whiteové, nejenom lidi, ale i anděly. To všechno se stává živnou půdou pro nasazení těch, kteří vytvářejí extrémní proudy a kteří tu církev rozkládají, kteří ji mění v nemyslící dav, ovládaný novodobými totalitními papeži, nápadně podobnými těm ze středověku. Potřeba reformy bohoslužeb, nastartovaná velkými reformátory, proto, myslím, nabývá na aktuálnosti a měla by být zvažována i v našich řadách. Martin Luther kdysi ve svém kázání při otevření kostela v Torgau prohlásil: tento dům nebyl postaven pro nic jiného, než proto, aby náš milý pán sám s námi promluvil svým svatým slovem. A my pak mluvili s ním svou modlitbou a chvalospěvem. Dovolím si vyjádřit své poděkování Pánu Bohu za to, že mne před léty přivedl sem na Vinohrady. Velice mě těší, že jsme zde pod jeho vedením mohli vytvořit alespoň jakýsi pokus o bohoslužebný řád, který svou koncepcí přispívá k naplňování právě toho Lutherova odkazu, který jsem před chvíli citoval. Při sestavování toho konceptu jsme se z velké části nechali inspirovat již zmíněným bohoslužebným řádem jednoty bratrské. Základem naší bohoslužby proto je čtení biblických textů. Ty nejsou voleny náhodně. Tematicky souvisejí s ústředním motivem kázání. Každou sobotu nás starší sboru osloví, pozdraví slovy z knihy Žalmů. Ten introit avizuje to základní téma, které nás bude bohoslužbou provázet. První čtení pak vždycky prozradí, jak se s tou danou tématikou vyrovnává některý z textů Starého zákona. Druhé čtení nás informuje o tom, jak k dané tématice přistupuje Nový zákon. To také bývá základem pro následující kázání. Pokud kazatel zvolí ke kázání text starozákonní, pak se to jenom obrátí, to pořadí čtení. Dovolte, abych v té souvislosti podtrhnul, že biblická kázání jsou výkladem biblického textu. Pokud se posluchač nad tím textem nezamyslí, vůbec nemůže tušit, o čem to kázání vlastně bylo. Tragédii, kterou se, myslím, nepodařilo ještě odbourat ani u nás při našich pokusech o bohoslužebný řád, je to, že jsme zvyklí z té naší tradice zbystřit pozornost teprve ve chvíli, když kazatel začne něco říkat. Ty texty jsou jenom vata. A zkrátit, nedávej tam toho moc. My jsme si přišli poslechnout, co řekne kazatel. Přátelé, to není vůbec dobře. Obávám se, že by to mělo být spíš naopak, a proto s oblibou říkávám svým posluchačům, přátelé, poslouchejte hlavně biblický text a pak, i když kazatel zklame, máte až do konce bohoslužby o čem přemýšlet. V poslední biblické čtení v rámci naší bohoslužby, která je takhle koncipována, zaznívá z úst staršího sboru v závěru bohoslužby. V programech bývá to čtení označeno termínem poslání. Zpravidla jde o jednu z četných výzev novozákonních epištol, které nás vybízejí k praktické aplikaci toho tématu bohoslužby v běžném životě všedního týdne. S tématem bohoslužby souvisí i volba společných písní. Nevím, jestli nám vždycky tenhle ten fakt dochází, ale ty písně jsou textově voleny tak, aby souvisely s nosnou myšlenkou bohoslužby. Společný zpěv je modlitbou, která nám umožňuje na to zvěstované Boží slovo reagovat, bezprostředně reagovat. Také hudební přednes po kázání vytváří zase prostor to slovo bezprostředně vnímat, aplikovat ho ve své mysli. Ani sbírka by neměla být jednoduchým vybíráním peněz. Někdy se uvažovalo o tom, že by vlastně vůbec neměla být součástí bohoslužby, protože to ruší. Přátelé, nejde o sbírání peněz, ale o příležitost k vyjádření vděčnosti za právě přijatá požehnání. Svůj smysl má i vstávání a sedání. Nejde o Spartakiádu, jak mi nedávno někdo řekl. Povstání je výrazem úcty vůči Bohu, s nímž při zpívané i verbální modlitbě právě komunikuju. Proto, abych si to uvědomil, povstávám. Před kázáním na pódiu kazatel kleká, aby si sám uvědomil, že to, co bude zvěstovat, není jeho geniální nápad, ale že to přišlo se zhora jako odpověď na jeho prosby, na jeho modlitby. Pokleknutí účastníků bohoslužby je podobně výrazem ponížené prosby o to, aby ústy kazatele promlouval Bůh. Sestry a bratři, čas plyne, proto jen takový krátký úvod do toho, o čem můžete dál přemýšlet, můžeme diskutovat. Doporučil bych možná knihu, která před časem vyšla, učebnici liturgie od profesora Filipiho. Kdybyste měli někdo zájem, můžu i zapůjčit. Sestry a bratři, bohoslužby s vámi byly pro mne dlouhá léta velkým požehnáním. Od samého začátku jsem zde ke své velké radosti cítil velikou touhu po biblických, podtrhnu biblických kázáních. Při společném zpěvu, doprovázeném tóny kostelních varhan, mi často naskakovala husí kůže. Byl jsem pyšný na pěvecký sbor, který svou písní před kázáním signalizoval, že mezi nás svým duchem přichází Pán Bůh. Hudební přednesy v podání skvělých muzikantů po kázání umocňovaly mé dojmy z právě slyšeného nebo předneseného slova. Přípravě bohoslužeb jsem věnoval, věřte, řadu hodin a vůbec toho nelituji. Vaše vděčné reakce při východu z foaje mne ujišťovaly o tom, že ta vynaložená námaha nebyla daremná v Pánu. Narůstající počet mladých lidí na galerii naší modlitebny i lidé stále častěji přicházející zvně církve byly pro mne ujištěním o tom, že staré bohoslužebné řády mohou mít svůj půvab i pro člověka 21. století. A tak se modlím, aby Pán Bůh tuto bohoslužebnou tradici ve Vinohradském sboru zachoval a ve spolupráci s vámi dále rozvíjel. Amen.